cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și Tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Amin. Pentru binecuvântarea acestui cuvânt în inimile noastre și în viețile noastre în această dimineață, cu toții ne închinăm Domnului în rugăciune, iar cu voce tare, fratele Zah, pentru sufletele noastre, cuvântul lui Dumnezeu din Sfânta Evanghelie după Ioan. Capitolul 17, în întregime, o rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Exegeții Noului Testament și teologii numesc acest capitol, așa cum fratele Cristi a subliniat, rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus nu se roagă aici pentru El, se roagă pentru alții. Este o rugăciune de mediere, o rugăciune de mijlocire. Domnul Iisus Hristos se roagă lui Dumnezeu Tatăl în calitatea Lui de mare preot, de mijlocitor între Dumnezeu Tatăl și noi, oamenii. Capitolul acesta este o parte din Scriptură care a fost rostită de Domnul Hristos. Cuvintele acestea care au fost citite sunt cuvinte care au ieșit din gura Domnului Iisus. În unele ediții ale Bibliei în limba engleză, cuvintele Domnului Hristos sunt scrise în roșu. Citeam odată în Enciclopedia Britanică că ar fi circa 10.000 de cuvinte care Domnul Hristos le-ar fi pronunțat și au fost scrise. Sigur că a vorbit mult mai mult, a predicat mai mult, a explicat mai mult, dar cele care au fost scrise în Evanghelie. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos și toate versetele din Cuvântul lui Dumnezeu sunt da și amin, pentru că nu oamenii le-au adus, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a făcut ca să fie. E o dimensiune specială, totuși, parcă, atunci când Domnul Iisus Hristos spune în anume cuvânt. Avem multe rugăciuni în Scriptură, minunate, binecuvântate. Dar Ioan 17 e o rugăciune aparte, e o rugăciune de mijlocire. E o rugăciune a Domnului Iisus Hristos, rugăciunea de mare preot. Una dintre cele mai dificile sarcini pentru un predicator, chiar dacă nu vi se pare, sau poate nu v-ați gândit la asta, este să aleagă un text pentru predic. Se întâmplă multe lucruri până la predic. Și unul dintre cele mai importante este să alegi un text de predic. Spurgeon, de pildă, care e numit principele predicatorilor, spunea că pentru el cel mai greu lucru este să aleagă un text de predică. De multe ori alegi un text de predică și lucrezi la el și îți dai seama că altceva trebuie să predici. Și uneori îți dai seama după ce ai terminat o predică sau două. Și nu-i nimic, îți rămân predici pentru o altă dată, când îți spune Duhul că trebuie. Cel mai important lucru este nu să predici frumos. Nici să predici să le placă la frați sau la surori, ci să predici ce vrea Dumnezeu să predici. Și cum vrea El și dacă n-ar place nimănui. Am convingerea că dacă aș ține odată o predică care la nimeni n-ar place și după care nu m-ar mai pune nimeni să predic vreodată, că m-ar dezaproba toți, dacă mi-ar da Dumnezeu aprobarea și dacă aia ar fi ce ar fi vrut El să spun, pentru predica aceea aș primi o răsplată mai mare decât pentru toate prețurile din viața mea. În această duminică, pentru mine a fost ușor de ales textul. Pentru că atunci când l-a rugat pe fratele Cristi, am spus, vom merge împreună și să alegi dumneatale, frate Cristi, un text. Și cred că a fost dânsul în frământarea asta, în tumultul ăsta, ce-ar trebui să fie? Ce-ar fi potrivit? Ce vrea Dumnezeu să citim poporului la rugăciune? Și când mi-a dat telefon și mi-a spus... Textul, sigur, am citit doar 3 versete, dar tot capitolul e de folos, după regula contextului biblic. Și titlul a fost Unirea cu Hristos. După ce am pus telefonul jos, am zis eu în mintea mea, Ioan 17, 21, 22, 23, unirea cu Hristos, n-am avut ceva de scris atunci, că nu uit să pun ceva greșit în buletin. Și după aceea, la vreo 5 minute, am început să mă gândesc, oare a zis unirea cu Hristos? Sau a zis unirea în Hristos? Sau a zis unirea prin Hristos? Poate că ai fi tentat să zici că e tot una. A nu-i tot una, sunt trei predici diferite, sunt trei direcții diferite, sunt trei studii diferite, cu, în și prin. Un pastor și un teolog englez pe nume John Stott a publicat o carte intitulată Predicarea biblică prepozițională. În cartea aceasta, el a căutat să atragă atenția credincioșilor cu privire la importanța unor cuvinte mici în Biblie. Prepoziții sau conjuncții, dar el s-a ocupat în mod special de prepoziții. Cu, în, prin. E vorba de unire, e vorba de unitate. Dar prepozițiile schimbă tema. De fapt, toate aceste teme sunt în rugăciunea Domnului Hristos. Unirea sau unitatea cu Domnul nostru Iisus Hristos. Unirea sau unitatea în El. Și unirea sau unitatea prin El și datorită Lui este o împletire extraordinară în rugăciunea de mare preot a Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să mă refer telegrafic la toate trei. Fără pretenția să fiu în stare să vă simt trei predici într-una singură. E vorba de Ioan 17 de unirea cu Hristos, unirea în Hristos și unirea sau unitatea prin Hristos. Fratele Cristi a axat mai mult asupra unirii sau unității cu Domnul Iisus Hristos, deci i-am să insist mult la acest aspect, am să fac doar câteva sublinieri. Citat dumnealui cazul apostolului Pavel, care spunea să-L cunosc pe El, pe Domnul Iisus, și să mă fac asemenea Lui, ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Și întreba, oare nu știa apostolul Pavel cine este Domnul Iisus? Oare nu i-a ieșit Domnul Iisus în cale pe drumul Damascului? Oare n-a întrebat Saul atunci, cine ești tu, Doamne? Sigur că Pavel știa cine e Domnul Iisus. Dar ceea ce Pavel spune acolo este să-L cunosc mai mult, mai aproape, mai de aproape, mai intim, să umblu cu El în fiecare zi, să devenim una, să fiu una cu El. Ca să ai unire cu Hristos, să fii unit cu Domnul, trebuie în primul rând să-L cunoști. Trebuie apoi să-L admiri. O cântare inspirată dintr-un psalm, un psalm profetic, în care psalmistul îl vede de fapt pe Domnul Hristos și spune, cel mai frumos ești dintre oameni. Un creștin care nu-L admiră pe Domnul Iisus Hristos, n-are cum să fie unit cu Domnul Iisus Hristos. Să-L iubești. Nu există dragoste dacă nu-i precedată de admirație. Niciun băiat nu se îndrăgostește de o fată pentru că fata plânge că ar vrea să o iubească cineva. Am auzit de câțiva bărbați care s-au căsătorit că și-au luat-o de nevastă că a plâns și mi-a fost milă de ea. Și după aia ei mi-a mai fost milă de el toată viața. Dar spunea cineva că a încercat să te faci iubit din milă, când dragostea se naște din admirație, iată o idee mult prea vrednică de milă. Dacă nu-L cunoști, dacă nu-L admiri pe Fiul lui Dumnezeu, n-ai cum să-L iubești. Și mulți nu-L iubesc, că nu-L admiră și nu-L admiră, că nu-L cunosc. Goethe spunea despre citirea Bibliei și Goethe n-a fost oricine. Zice, cu cât citesc Biblia mai mult, cu atâta o înțeleg mai mult. Și continua, și cu cât o înțeleg mai mult, cu atâta o iubesc mai mult. De ce iubești tu Biblia sau de ce nu iubești? Asta depinde de tine, tu să-ți răspunzi. Well, dacă nu iubești, te scuzi și spui că nu înțelegi. Dar dacă nu înțelegi, vrei să spun eu de ce nu înțelegi?
că nu o citești. Și că la școala biblică critici sau comentezi în duhul tău. Și că la predică cine știe la ce te gândești. Îmi spun uneori copiii la școală că n-am înțeles problema cu tare sau tema cu tare. Dar eu îi întreb, dar ați făcut ceva ca să înțelegeți? De învățat, ați învățat? Da, dar nu mi-a ieșit rezultatul. Atunci eu spun, vrei să-mi arăți în caietul tău unde ai încercat? Păi nu mi-a dat răspunsul. Nu mă interesează. Arată-mi o pagină, două de răspunsuri greșite. Arată-mi două pagini mâzgălite acolo ca să văd că ai încercat. Păi dacă am văzut că nu-mi iese, n-am mai încercat. Dacă am văzut că nu înțeleg, păi nici n-ai să înțelegi atunci. Cu cât o citesc mai mult, o înțeleg mai mult, spunea acest mare om de litere. Și cu cât o înțeleg mai mult, o iubesc mai mult. Așa e cuvântul lui Dumnezeu. Și așa este legătura noastră cu Domnul Iisus Hristos. Cu cât îl cunoaște mai mult, îl admirăm mai mult, ne minunăm mai mult de El. Ne entuziasmăm. Cum s-a putut ca El, Fiul lui Dumnezeu, să lase cerul? Să se facă ascultător până la moarte și încă moarte de cruce? Să ia un chip de rob? Să moară pentru mine? Un creștin e fascinat de această întrebare și niciodată nu-i află un răspuns. Un creștin se întreabă mereu, Doamne, de ce m-ai iubit și de ce mă iubești? Doamne Iisuse, care-i taina că te-ai îndrăgostit de mine? Și când îl cunoști, îl admiri și îl iubești. Și când îl iubești, îl asculți. Domnul Hristos zice, dacă m-ați iubit, ați păzit poruncile mele. Și poruncile mele nu sunt grele. Și dragostea de Dumnezeu, știți în ce stă? Nu în cântări și poezii. Nu în discursuri religioase. În păzirea poruncilor lui. De ce nu-L ascultăm noi pe Dumnezeu? Pentru că nu-L iubim. De ce nu-L iubim? Pentru că nu-L admirăm. De ce nu-L admirăm? Pentru că nu-L cunoaștem. Foarte mult se spune în Biblie despre oamenii lui Dumnezeu și despre Israel. Căi și Israel va cunoaște că eu sunt Domnul. Și oamenii lui Dumnezeu apreciați din Scriptură sunt numiți că cunoșteau pe Dumnezeu și cunoșteau frica de Domnul. Slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Unirea cu Hristos are o dimensiune individuală. Ce înseamnă asta? Când vorbim de unirea cu Hristos, aici e vorba de unirea fiecărui ucenic în parte. Aici este vorba de unirea fiecărui credincios, unirea mea, unirea ta, unirea fiecăruia dintre noi. Nu-i ceva colectiv, nu-i ceva global, nu că biserica cunoaște pe Iisus, iubește pe Iisus, admiră pe Iisus, slăvește pe Iisus. E o dimensiune foarte importantă aceasta, globală. Dar important este cât de mult îl iubești tu, îl admiri tu sau tu. Cât de mult îl asculți, unirea cu Hristos e o identitate, e o contopire a credinciosului, a individului cu Domnul Iisus. Credinciosul se pierde în Domnul Iisus. Orice gând îl fac rob ascultării de Hristos, de Dumnezeu. Atunci ai unire. Atunci când El vorbește, tu asculți sau eu ascult, atunci ai unire. Știți ceva? Numai în măsura în care eu sunt unit cu Domnul Hristos, fratele e unit cu Domnul Hristos, fratele din spate, de pe ultima bancă, surorile, cel de la cor, numai în măsura în care fiecare dintre noi în parte avem o legătură, un bond cu Domnul Iisus Hristos, o sudură cu Domnul Iisus Hristos, numai în măsura aceea suntem uniți unii cu alții. Că noi vorbim de unitate și de unire și de dragoste și de colaborare, etc., etc., așa mai departe, astea sunt frazeologii religioase. Astea sunt, cum spunea, era să zic fratele nostru, dar el nu era baptist, prietenul nostru, Eminescu, înșirând cuvinte goale, ce din coadă dau să sune. Dacă nu este dragostea lui Hristos în mine și în tine și în tine și în tine, nu este între noi. Dacă eu nu sunt unit cu Hristos, tu nu ești unit cu Hristos, fiecare avem o distanță între noi și Domnul nostru, Nu-i mirare că-i distanță între noi, că ne uităm unii la alții cu suspiciune, că ne strâmbăm unii la alții, că de ce să-i zic eu prima dată lui Daniel de ce-am pace? De ce să nu-mi zic că el mie? De ce să-i întind eu mâna lui? De ce să nu-mi întindă el mâna? De ce să-i spun eu primul, Domnul să te binecuvinteze, că eu-s mai bătrân, el e mai tânăr? Să-mi spună el primul, sau știu eu? Tot felul de chestii din astea. Pentru că e o distanță între noi și Domnul nostru. Și distanța aceea se amplifică apoi între noi. Când vrei ca fratele tău să fie binecuvântat, când te arde în inimă că ai vrea să-l vezi binecuvântat, mai stai să spune el primul să fii tu binecuvântat. Ar trebui deodată să iasă din fiecare. Domnul să binecuvinteze! Când spune fratele tău că se bucură că te vede, și mă bucur că te văd, frate, tu zici, a, și eu mă bucur. Ar trebui să ne luăm la întrecere, care să ne salutăm, care să ne întindem mâna, care să ne facem urare, care să ne rugăm unii pentru alții, care să ne dorim bine, să ne urăm de bine. În măsura în care fiecare mădular al bisericii este unit cu biserica, cu Hristos, în măsura aceea mădularele sunt unite între ele și biserica are unitate și are pace și bucurie și are dragoste. În cartea Faptele Apostolilor este un paragraf care vorbește despre unirea și dragostea credincioșilor. Asta e titlul paragrafului. Unirea și dragostea credincioșilor. Dar ca să poată fi unire și dragoste între credincioși, trebuie ca în prealabil fiecare credincios, individual vorbind, să fie unit, să aibă bucurie, părtășie și dragoste cu Hristos, cu Domnul Iisus. Unirea în Hristos se referă la unirea noastră, la oaltă, în biserică, ca trup al Domnului Hristos. E vorba de unirea indivizilor uniți deja cu Domnul. Câteodată realizăm că poate nu sunt toate lucrurile cum ar trebui să fie și ne întrebăm de ce nu e așa, nu e așa, nu e unire, nu e iubire, nu e unitate, zicem noi. Poate că îi, dar nu o vedem noi. De foarte multe ori am văzut că cei care strigă mai tare după dragoste dau mai puțină dragoste altora. Că cei care strigă mai tare după atenție acordă mai puțină atenție altora. Că cei care se vaietă mai rău că nu-ți băgați în seamă, nu bagă pe nimeni în seamă. Și de multe ori suntem poate că împărțiți, suntem divizați, suntem fracționați și nu înțelegem că avem nevoie de un numitor comun. Câteodată noi credem că suntem uniți nu prin Hristos, ci poate prin naționalitatea noastră. Noi suntem o biserică română și de aia suntem la oaltă. Noi suntem români. Ce e așa de mare lucru? Că suntem români. Deși? N-am niciun motiv să ne fie rușine, ba chiar ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Cum spunea Ioan Alexandru, prin oamenii noștri mari, românii sunt între cele mai minunate popoare ale lumii. Și prin lichelele noastre, românii sunt printre ultimele popoare ale lumii. Sunt și de un fel și de altul. Nu știu de care sunt mai mulți. Dar în fiecare popor sunt oameni buni și oameni răi. Sunt oameni de cinste și sunt oameni de rușine. Dacă noi credem că unirea noastră este de fapt prin aceea că suntem români, sau prin aceea că suntem baptiști, sau avem interese comune, sau ne place cam aceeași muzică, ne place să predice cam în același fel, ne place cam același fel de organizare a slujbei, ne plac cam aceleași programe sau activități, atunci nu-i de mirare că unirea asta e foarte fragilă, e foarte volatilă, astăzi și mâine noi, când crezi că e mai robustă și când ești gata să te bucuri și zici, ce pace e în biserică, ce unitate e în biserică, ce legătură între frați, te miri ce? Nu-i convine lui fratele X sau lui sora Y sau lui sora Z? Pentru că e unitatea noastră construită de noi, prin aia că suntem români sau prin aia că suntem baptiști sau prin aia că ne place așa programul de ziua mamei sau a tatălui sau știu eu. Dar e destul să știu ce să se întâmple, să nu comande ăia la de ziua mamei sau de ziua taților, să mă bag în ziua mamilor. Și pizza aia care îmi place mie, o cumpără pe aia la altă și te băi la ei. Nu m-au băgat în seamă sau, I don't know. Unitatea noastră se duce repede. Dar unitatea Lui, când noi suntem uniți cu El și apoi prin El suntem uniți în El ca un trup, e ceva care rămâne. Am observat, cred că și în România, dar în America mai mult, elevii au probleme serioase la matematică cu adunarea fracțiilor. Câteodată, te duci la o clasă de liceu, treaba merge așa de frumos, copiii sunt liniștiți, ascultă, și eu când sunt foarte liniștit, mă gândesc și mă tot mir, ce-i bai? E prea liniște, prea se uită toți la mine, ceva trebuie să se întâmple. Și când curge problema mai frumos, ne trezim, așa iese. Ies niște fracții. 2 pe 3, 3 pe 7, 13 pe 28, trebuie să adunate. N-a fost gândul meu să-i nătejez, dar apare un problem așa de rezultat. Și văd cum s-a mărăs și scot calculatoarele și astea ce-i cu astea? Cum facem cu astea? Și eu spun, faci așa cum te-a învățat Mrs. Wilson. Și zice, cine e Mrs. Wilson? I don't know, Wilson sau cum a chemat-o Taylor, învățătoarea ta din clasa 3-a, 4-a, 5-a. Astea ar trebui să le știi. Și cea mai mare problemă e că frațile n-au același numitor. Și trebuie găsit un numitor comun. Și până nu le găsim un numitor comun, suntem împotmoliți. Uneori găsești repede, depinde de copii, depinde de clasă, alteori nu îl găsești deloc, alteori trebuie să le spui tu. Și câteodată nici măcar le spui, nu știu ce-i cu el. Dar ca fracțiile să se poată pune la oaltă, ca o jumătate, cu o pătrime, cu o optime, cu o zecime, se poate face un întreg, ele trebuie aduse la un numitor comun. Altfel rămân tot fără mituri, tot fracții, tot diviziuni. Ca 150 de persoane, bărbați, femei, tineri, bătrâni, oameni de diferite orientări, cu gusturi diferite, cu pasiuni diferite, cu temperamente diferite, cu firi diferite, să poată fi la oaltă, să meargă în aceeași direcție, să se uite în aceeași direcție, trebuie să fie aduși la același numitor. Și numitorul comun este Domnul Iisus Hristos. Unii spun așa că, dacă se face cum vreau eu, eu sunt ok. Și e bine în biserică, dacă se face cum vreau eu. Da, dacă se face cum vrei tu, poate că nu-i cum vreau eu. Sau nu cum vrea el. Sau nu cum vrea celălalt. Atunci măcar, zicem noi, vox populi, vox Deus. Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu. Să se facă cum vor cei mai mulți. Și se face cum vrea cei mai mulți și deja, bă, cei puțini, dacă e cazul, tot nu se are. Că numai eu sunt happy, dacă e cum vreau eu. Dar eu nu sunt un numitor comun. Tu nu ești un numitor comun. Noi avem gusturi diferite, preferințe diferite, neravuri diferite. Noi suntem fiecare dificil în felul nostru. Eu spun că fratele Daniel e dificil și el spune că eu sunt dificil și amândoi avem dreptate. Eu am zis de noi doi ca să nu zic de voi. Dar când spui tu că acela e rău, ăla cu tare e rău, sora aia e rea, când vorbim noi, ne vorbim de rău unii pe alții, s-ar putea să avem dreptate toți. Doamne ferește! Dar s-ar putea! Ăla e nepocăită, aia e nepocăită, cu tare așa... Poate suntem drepți cu toții, că ar trebui, de fapt, să ne pocăim cu toții, că dacă n-am fi răi cu toții, n-am mai fi așa. Nu se poate realiza unitate bazată pe filozofia mea, pe gândirea mea, pe înțelegerea mea, a noastră, a unui grup, sau nici măcar a tuturora. Și unitatea pornește de la unitatea fiecăruia dintre noi cu Domnul Iisus și apoi Domnul Iisus prin Duhul Sfânt ne unește în și prin El și suntem un trup al Domnului Hristos, o biserică locală care e călăuzită nu atât de mult de un păstor sau de un comitet, ci de capul bisericii care este Domnul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Când au spus apostolii, s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Era cu totul altceva dacă spuneau că s-a părut nimerit nouă. Sau așa credem noi, să vedem noi că noi suntem apostoli. Când eu caut să mă raportez la Duhul Sfânt și tu caut să te raportezi la Duhul Sfânt și lăsăm armonia Duhului Sfânt între noi, lăsăm să troneze hotărârea Duhului lui Dumnezeu, atunci pacea, atunci înțelegerea, atunci colaborarea vine de la sine. Nu vine de la sine, vine de la Dumnezeu. E un fel de a zice că vine de la sine. Adică se instaurează în inimile noastre și între noi de la sine. De pildă, când în familie și soțul și soția ascultă de Domnul Hristos și se supun Lui și îl iubesc pe El, în familia aceea este și pace, și înțelegere, și respect, și dragoste, și tot ce vrei. Dar când bărbatul n-ascultă de Dumnezeu, nevasta, tot ca bărbatul, unul ca celălalt, este vai de săracii că nu-i unitate, că nu-i dragoste, că nu-i pricepere, poți să meargă la counselor, la psiholog, la advisor. Ce faci, domnule? Un orb călăuzește pe un alt orb. Dacă l-ai întrebat pe cel care te sfătuiește cum stă el cu viața lui de familie, păi ți-ai dat seama că n-are rost să-l întrebi. Dar când te unești tu ca și cap de familie cu Hristos Domnul și tu ca și soție și ca mamă cu Hristos, când te unești, unitatea apoi vine nu de la sine, ci de la Duhul lui Dumnezeu. Ca să existe unitate între creștini, trebuie nu doar să fim creștini cu numele, creștini cu formă, de formă, creștini de tradiție, creștini de obicei, ci trebuie pur și simplu să avem același Domn. Ați citit cu toții, cred că vă amintiți, din țară, de la istorie, copiii noștri nu știu. Când vorbim de România, copii, în istorie au fost trei țări române. În istoria Europei medievale, de pildă, nu se vorbea de România. România e o țară nouă. Dar țările române, așa cum au fost ele împărțite, divizate, principate, române, au existat multă vreme înainte ca să se unească. Și când a fost ceasul mare al neamului nostru și, ca să zicem așa, plutea unirea în aer și românii au înțeles, cum zicea Moș Ioan Roată, că unirea face putere, au înțeles că ar trebui să se unească. Diplomații români în vremea aceea, boierii, dregători, au tatonat să vadă care e suflul și care e spiritul puterilor europene, ce ar zice Franța de unirea principatelor române, ce ar zice Anglia, ce ar spune Germania, ce ar zice rușii acolo în coasta noastră. Și adevărul este că marilor puteri nu le-a convenit ca aceste principate să se unească, să formeze o țară. Și românii au fost deștepți. Nu după, după ce se întâmplă ceva, de aia se zice, Doamne, mintea românului din urmă. Atunci au fost deștepți la timp, înainte. Și una dintre cele două țări române, cele două principate care s-au unit mai întâi, Moldova și țara românească, apoi mai târziu a venit Transilvania, mult mai târziu, au ales ca domnitor pe Alexandru Ioan Cuza. Și cealaltă țară, celălalt principat, românii au înțeles că, indiferent de ce vor marile puteri, unii simpatizau cu țările române, alții nu, dacă vor alege același domn, unirea-i făcută. Acum unii puteau să zică moldovenii că vor un domn moldovean și cei muntenii, țara românească sau muntenia, că vor un domn muntean, oltean, alții transilvanean. Cam așa se întâmplă cu noi, dacă păstorul ardelean și o sardelean îmi place, dacă eu sunt moldovean nu-mi place. Dacă păstorul e moldovean și eu sunt muntean, iar nu-mi place și adună cei cu noi. Dar românii în ceasul ăla de cercetare a nației noastre au fost în stare să uite că noi suntem de la Iași și că voi sunteți de la București. Who cares? Ce contează? Iași și București și din astea. Contează că suntem de același neam, de aceeași limbă și de același sânge. Și nici nu contează ce spune Anglia, Franța, Germania și Rusia. Spune ce ori vrea. Noi ne alegem același domn. Și când parlamentele celor două principate au publicat că au ales împreună pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor, a fost o situație la care diplomații europeni nu s-au gândit. Anglia n-a avut ce să facă decât să ratifice unirea. Germania la fel. Francezii au fost mai bucuroși. Rușii au bombănit. Ei totdeauna bombănit. Dar și ei au ratificat unirea, că țările aveau același domn. Ce să faci? Același domn înseamnă aceeași țară. Când există în inimile noastre același domn și numai același domn, și când e o ascultare neîmpărțită de Domnul Iisus Hristos, atunci suntem un trup. Atunci suntem o familie. Atunci suntem o biserică. Atunci avem unitate. Atunci ne doare unul de celălalt. Atunci ne ajutăm unul pe celălalt. Atunci dacă unul e necăjit, îl sărim și îl ajutăm. Nu îl tragem în jos. Știți anecdota aceea care spunea că în iad, la toate sectoarele, diavolii sunt ocupați și obosiți și transpiră. Numai la români stau tot timpul într-o pauză. Când vrea unul să iasă afară din foc, îl trage la înapoi. Nu contează din ce parte a țării veni. Unii întreabă, zice, la voi la New York, de care sunt mai mulți, zice? Moldoveni, bănățeni, ardeleni? Dar ce contează? Ei, contează, zice, contează. Aia mai mulți, aia dau tonul. Păi, ăla e în cazul. Că oricum îl dau, tot fals îl dau. Oricum o cântăm și oricum o manevrăm, dacă noi o facem, tot greșit este. Că-i greșită ca în Ardeal, că-i greșită ca în Muntenia, că-i greșită ca în Moldova, fraților, tot greșită se cheamă. Dar când avem același Domn și când vrem ca voia Lui să se facă în viața noastră și când orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, atunci unirea și unitatea e ceva natural. Când tragem la car, la jug, în aceeași direcție, carul merge înainte. Dacă unii trag înainte, alții trag înapoi, unii pun pietre în car, alții pun pietre la roată, nu, să știți că și a pune pietre la roată e o slujbă bună. Când eram copil, mergeam cu carul la pădure și tata când urca mondial și nu mai puteau vitele să tragă și luneca carul înapoi, striga la mine, pune pietre la roată! Și eu o puneam. Dar știți unde puneam? Înapoi! Să nu dea carul înapoi! Da, din păcate, noi câteodată punem pietre înainte să nu poată trece carul. Și credem și că facem o slujbă în biserică. Când avem același Domn, același numitor comun, nu mai suntem fracții, nu mai suntem jumătăți, sferturi, optimi, șesimi, șeptimi. Suntem una în Hristos. Unitatea nu e o teorie, frații. N-avem unitate, spun unii. Și eu le spun, în ce n-aveți voi unitate? Păi în rugăciune, toți care venim la biserică la ora de rugăciune avem unitate. Am închis noi vreodată biserica la ora 9 și 5? Ca să nu lăsăm și pe alții care vor să se unească în rugăciune să aibă unitate? La școala biblică, avem unitate? La serviciul divin avem unitate? Ați văzut că fratele Bodor ne-a rugat să facem o colectă de ajutorare pentru construirea unei biserici într-un sat? Credeți voi că cineva va fi oprit? Că noi o să zicem că voi nu aveți voie să dați sau voi să nu dați că la voi nu se primește? Unitate în dărnicie, unitate în slujire. Înainte de botez, tinerii au avut unitate la întinsul meselor. Surorile au avut unitate la gătit. Am zis, mă, parcă n-au fost așa de multe prăjituri la niciun botez. Și de multe și de bune. Surorile astea s-au întrecut. Păi dacă au avut și dragoste și au avut unitate. Le-au adus și când le-au pus la oaltă, au fost mai multe decât am putut noi mânca. Au avut unitate în slujire. Când s-a terminat botezul, una, două, ai văzut și pe tineri care au luat șorturile, n-au așteptat să stea acolo la masă numai și mamele să-i servească. Ai văzut pe tineri cum au întors mesele cu susul în jos, pac, pac, scaune, în 10 minute, sala a fost goală. Au avut unitate în lucru. Păi cine te-a oprit să ai unitate? La strânsul meselor, la întinsul meselor, la tăcutul sarmalelor? La băiatul sarmalelor. Dacă biserica coboară la o agapă și tu te duci cu trenul că pierzi expresul, ce-i baiu? Cine-i din caz? Dacă oamenii cântă și tu stai acolo în bancă, mă uit odată la unii dintre noi, păi parcă știu că poșta nu umblă duminica. Și de-aia nu umblă din cauza că e ziua Domnului, să știți. Asta e de la fondatorii acestei țări. O învățătură foarte bună. Dacă câteodată așa stăm noi în bănci și biserica cântă, oh, cât mă simt de fericit. Și unii, fie că mai mor, mai e puțin, fie că tac, 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 parcă le-au dus poșta bilul de la creditat. Și săracii nu au mai apucat să-l lase acasă și ei au bilul de la creditat în Biblie sau în... Nu pot cânta. Cine te oprește să te unești în cântare? Cine te oprește când un frate se roagă să zici: amin, Doamne Iisuse! Așa s-a rugat fratele Boroș și eu vreau! Ascultă, Doamne, pe fratele George sau pe Daniel sau pe sora Ruth! Da, de unde? Nici dacă n-ai promite ciocolată la creștini, nu spun un amin la rugăciune. Amin aici, amin colo. Păi de ce, fraților? Păi să nu se crede că suntem penticostali. Sau ce? Asta e o scuză din aia fragilă. Amin, aleluia! Păi aleluia! Cine te oprește pe tine să spui aleluia? Eram în Atlanta la congres și Nicu Șendrea, știți pe Nicu Șendrea? La noi s-a botezat în biserică și a venit din lume și s-a bucurat și se bucură de mântuire. Și când predica un frate, frate Nicu spunea: amin! Dar numai el singur, congresul, 1000-2000 de oameni, numai el zicea amin. Mai predica fratele: aleluia! Peste tot congresul se auzea, dar predicatul era un pic deranjat că și noi, dacă nu se zice amin, când cineva zice amin, deja ne pierdem firul, nu mai știm unde suntem pe schiță. Și predicatorul a vrut să-l pună la punct pe Nicu. Sigur, foarte diplomat, foarte dibat, a zis: așa, frate, cum zice amin? Și Nicu a zis: singur dat amin! Și era continuat fratele și a avut așa un îndemn și Nicu a strigat din sală: aleluia, slavă Domnului! La care păstorul un pic pus predicatorul a zis: dar frate, văd că te bucuri! S-a oprit din preșa dialogat cu el. Nicu de acolo din spate: mă bucur, frate, slavă Domnului! Oamenii se uitau la el cam strange. Se pare strange să vezi pe unul că se bucură. Dar nu-i rău să te bucuri. Dar nu-i rău să dai slavă Domnului. Dar uitați-vă cum cântă cei din lume, cum cântă tinerii, cântă cu Michael Jackson. Nici nu-i dirigează nimeni. Și ce duh au în ei? Nu vrem noi duhul ăla, crească Dumnezeu. Dar cum au? Vine după un concert din ăla, zice, 200 au leșinat. Deci nu vrem să leșinăm în biserică. Dar nici să nu cântăm ca și mai fi leșinați. Cine ne oprește să avem unitate în rugăciune? În dărnicie, în slujire, în cântare, în învățătură. În fapte 2 se spune că frații erau împreună, frângeau pâinea împreună, stăruiau în învățătura apostolilor. Și aș vrea să concluzionez, pentru că timpul trece. Scheletul lui Ioan 17 sau structura acestui capitol, acestei rugăciuni minunate, se vede cel mai bine, și să știți că cam așa se studiază Biblia. Pui întrebări Bibliei. Nu citești, nu numai că citești, întrebi Biblia. Ce înseamnă aia? Ce importanță are? De ce e așa? Care e semnificația față de mine? Și dacă te uiți în Ioan 17 și pui 4 întrebări, atunci prinzi foarte bine structura. Prima întrebare este: cine se roagă aici? Și îți dai seama că de la versetul 1 până la ultimul verset, toate scuvintele Domnului Iisus. Cine se roagă în Ioan 17? Domnul Iisus se roagă. Pentru cine se roagă Domnul Iisus? Asta e foarte important. Și cuvântul spune, Domnul Hristos spune în versetul 9, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Ioan 17 e o rugăciune specială a Domnului Hristos pentru ucenici, pentru credincioși. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Și mai spune apoi, că răspuns la întrebarea pentru cine se roagă, Domnul Hristos continuă și zice: și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru toți aceia care vor crede în tine prin cuvântul lor. Pe mine asta mă umple așa de o bucurie. Acolo sunt cuprins și eu. Domnul Iisus se ruga nu doar pentru Petru, pentru Iacov, pentru Andrei, se ruga și pentru Levi. Și se ruga și pentru tine. Noi suntem cei care am crezut în El prin cuvântul altor ucenici. Și prin cuvântul nostru alții vor crede. Și așa va merge lumea înainte, până la venirea Domnului Hristos. Dar când citesc Ioan 17, mă încălzește faptul că Iisus a rugat și pentru mine. Nu pentru lume, nu numai pentru ucenicii de atunci, ci și pentru cei care vor crede prin cuvântul ucenicilor până la sfârșitul veacului. Și s-a rugat și pentru mine și pentru tine. Apoi, a treia întrebare, pentru ce se roagă Iisus? ce cere Iisus pentru aceea pentru care El mijlocește în rugăciune. Și știți ce cere? Unire și unitate. Toți să fie una. Mă rog, în versetul 21 spune Domnul Iisus, mă rog pentru ca toți să fie una. În versetul 22, mă rog pentru ca ei să fie una. Și în versetul 23, mă rog pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Perfect. Desăvârșit una. Mă rog ca toți să fie una, ei să fie una, să fie în chip desăvârșit una. Și a patra întrebare. De ce se roagă Domnul Iisus? De ce mijlocește la Dumnezeu și cere această unitate pentru noi? Cu El, în El și prin El? Se spune în versetul 21. Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești cu mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Scopul rugăciunii Domnului Hristos este un scop de evangelizare, de mărturie. Ca prin unitatea credincioșilor cu mine, ca prin unitatea lor în mine și prin mine, lumea să vadă că tu m-ai trimis pe mine. Apoi mai spune cuvântul în versetul 23, pentru ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Nu după cum cântăm de minunat sau predicăm de excelent, cunoaște lumea că suntem ai Domnului Iisus și că El e Domnul nostru și, mai important, că Domnul Iisus a fost trimis de Dumnezeu, se zice. Și după unitatea care o avem cu El, în El și prin El. O împărăție dezbinată împotriva ei nu poate să dăinuiască. O biserică și o creștinătate dezbinată nu numai că nu poate dăinui, nu poate să-și împlinească menirea și nu poate să-și ducă chemarea și să-și împlinească scopul pentru care Dumnezeu, de fapt, a instituit biserica, pentru ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis. Și apoi spune Domnul Iisus, pentru ca să vadă slava care o aveam la tine. Adică pentru ca să fie cu mine, Doamne, și cu tine, în împărăție. Cine se roagă Domnul Iisus? Pentru cine? Pentru noi? Ce cere pentru noi? Cere unire și unitate? Și de ce se roagă? Ca să depunem mărturie înaintea lumii și prin unirea noastră, lumea să vadă că El într-adevăr a fost trimis de Tatăl și pentru ca noi să putem să fim cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu-și unește biserica și nu-și unește credincioșii prin predici, prin cuvântări, prin sfaturi, prin formule speciale sau prin programe, ci prin trupul Lui. El s-a dat viața pentru fiecare din noi. Așa de mult preț a avut sufletul fiecăruia dintre noi că Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru, a murit pentru noi. Pâinea care se frânge la cina Domnului nu-i doar împlinirea unui ritual, ci o proclamare perpetuă a faptului că trupul Fiului lui Dumnezeu, trupul Domnului nostru, s-a frânt pentru noi. Rodul viței care se servește la cina Domnului nu-i doar împlinirea unui ceremonial religios, ci o proclamare că sângele Fiului lui Dumnezeu a curs pe cruce pentru iertarea noastră de păcate, pentru împăcarea noastră cu Dumnezeu și pentru unirea noastră cu Dumnezeu și unirea noastră unii cu alții. Avem nevoie să avem același numitor comun. Să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei, spune Apostolul Pavel. Și când fiecare din noi vom fi uniți și contopiți cu Domnul Iisus, cunoscându-L, admirându-L, iubindu-L și ascultându-L, așa de ușor o să fie și să fim uniți unii cu ceilalți. Când distanța dintre inima mea și inima Domnului Iisus va fi zero, și distanța dintre inimile voastre și inima Domnului Hristos va fi tot zero. Și distanța dintre noi va dispare. Și zidurile de suspiciune, de neîncredere, de invidie, de pismă vor fi dărâmate de Duhul Sfânt. Când suntem uniți cu Hristos, fiecare din noi, atunci cu toții suntem uniți în El, prin El și datorită Lui. Ca familie, ca biserică, ca frați, ca neam, dacă vreți, ca români. Atunci totul decurge din Duhul Sfânt.